Μαλέχ. Του Γιάννη Μαγκλή. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Πρώτο μέρος. Το αφράτο χώμα ήταν τώρα σβολιασμένο. Το χρώμα είχε ξεθοριάσει. Εδώ εκεί ανασηκωνόταν. Σου δίνε την εντύπωση ότι τούτη όλη η περαντοσύνη χόχλαζε. Η κάψα σερνόταν απάνω στη γη, σαν σκύλα, ξεγλωσσισμένη. Με το σάλιο να τρέχει πηχτό από το ανοιχτό στόμα. Καθόμουν κατά μεσής της κάμαρης με την πόρτα και τα δύο πορτοπαράθυρα ανοιχτά. Κάπνιζα, έπινα κρύους καφέδες, νερό από τον γκουλέ. Διαφέντευα τα βιβλία του αφέντη. Το ζαχαροκάλαμο, το καλαμπόκι, το μπαμπάκι, το μυρσίνι, τους κοντά 2.000 εργάτες, σερνικούς και θηλυκούς, που ήταν σκορπισμένοι μέσα στις χιλιάδες φιντάνια και δούλευαν τη γης και τον καρπό της. Το γυμνό κορμό μου, κοντό παντελονάκι όλο-όλο, είχε ανοίξει όλους τους πόρους και ξέρναγε σε δροτάρι το νερό που πίνα. Η πηχτή τρίχα του στήθους γυάλιζε μουσκεμένη. Όταν έσερνα τη ματιά από τα παράθυρα ως πέρα τον ατέλειωτο κάμπο, η γης άχνιζε, λες και κάπνιζε. Η θολούρα της κάψας την έπνιγε. «Αχ, ρε ζωή του κερατά», μονολόγαγα. «Το αφεντικό γλεντάει στο Παρίσι με τις πουτάνες και εμείς εδώ ξερνούμε τον Αγλάωρα για να του μαζεύουμε το μάλαμα. Φτού σου κερατόκοσμε». Νταλάμε σήμερα, άκουσα το άλογο να έρχεται. Σήκωσα το κεφάλι. Μέσα στο χορό της φωτιάς της γης, κοίταξα το άτι, μαύρο και γελιστερό, σαν γιούσουρο, δυνατό, μακρολέμικο, με μακριά φωντωτή ουρά. Μέσα στην άχνα της κάψας είδα το σταύρο με το ψάθινο καπέλο, το πλατήγυρο και το καμτσίκι στο χέρι. Να έρχεται καβάλα απάνω σε τούτο το ωραίο φαρί και πίσω του να ανασηκώνεται η σκόνη. Όλη εκείνη η αμουδερή απεραντοσύνη είχε γίνει σκόνη από την κάψα. Το άλογο σταμάτησε κάτω από τη σκιά του δέντρου. Δεν το βλέπα, μα άκουγα την τραχιά φωνή του Σταύρου που διάταζε τον αράπη να το ξεσελώσει, να το σκουπίσει, να το βολταντζάρει κάμποση ώρα από το χαλινάρι και απέναντι ποτίσει να το δέσει στην κυρκέλα και να του βάλει φαΐ. Άκουσα τη βαθιά σταθερή περπατηξιά του. Σταμάτησε στην κορνίζα της πόρτας. «Καλώς τον είπα, κουράστηκες, έλα κάθισε». Αν κρατήσει ακόμα κάμπος αυτή η αναθεματισμένη η κάψα, πάμε χαμένοι. Σαν το γέρο Μασούρα, η αναθεματισμένη σου στομώνει την ανάσα. Σίμωσε, πήρε το δροσερό γκουλέ, το έφερε στα χείλη και κάμποση ώρα άκουγα το νερό να κουκλουκίσει στο λαρίκι του. Από δεξά και ζερβά του στομάτου ξεχύλιζε και έτρεχε το νερό απάνω στο μουσκεμένο από την υδρότα που κάμισό του, το ανοιχτό και στο γερό άτριχο στήθος του. Παράτησε το σταμνί και πιτσίλησε με δύναμη στο μάκρος της κάμαρης το νερό που είχε στο στόμα. «Τι γίνεται, Γιώργη? Έχεις τίποτα νάγμ, τίποτα ζιμπίμπ ή ό,τι διάολο θέλεις?» Του δείξα με το χέρι το ντουλάπι στον τοίχο. «Βάνε και μένα». Πήρε το μπουκάλι και δύο ποτήρια. Έχισε ως 4 δάχτυλα στο καθένα. «Τι κάνεις εκεί, αδελφέ, θα μας σκοτώσει». «Ας μας σκοτώσει, Γιώργη, τη βαρέθηκα την παλιοζωή. Τώρα που περιμένεις την αραβωνιάρα τον άλλο μήνα, κάνε υπομονή, να γίνεις και εσύ αφεντικό, να γλεντάς το Παρίσι». και να έχω εδώ τα τσογλάνια μου να δουλεύουν για μένα, σκατά και απόσκατα. Και ξέρεις, Γεωργία, αδελφέ, μετάνιωσα που αραβωνιάστηκα. Πώς θα ζήσει εδώ η Φουκαρού, θα τρελαθεί. Έφερε το ποτήρι στα χείλη. Ρούφηξε μονασεμιάς το φαρμάκι των Άμγκ. Πιτσίλησε το σάλιο του από το παράθυρο και σκούπισε τα χείλη με τη ράχη της χέρας. Πήρα το δικό μου, το μισοάδιασα στο μπουκάλι, έβανα νερό στο ποτήρι. Ο χουρμάς Σταύρο είναι πιο καψερός από το σταφύλι. Το Άγμ πιο δυνατό από την τσικουδιά. Δεν μίλησε. Ξανάβανε στο ποτήρι του. Ποια κατάρα με έφερε εδώ κάτω, μέσα στην κόλαση. Βγαίνει στον κάμπο και θα ρίσπωσε ο ήλιος. Περιχύνει τη γης, μολύβι πυρωμένο. Ποιος δαίμονας με έσπρεξε να φύγω από το νησί. Θα έτρωγες και το σαμιώτικο μοσχάτο. Τώρα πίνε το δροτάρι σου. Αύριο θα έρθεις μαζί μου, είπε απότομα. Τον κοίταξα. Όμορφος άντρας. Ψηλός, λιγνομεσάτος. Τα μαλλιά του πλούσια, καστανά. Το μουστάκι του. Πρόσεξα τις δύο πλάγιες γραμμές στο κούτελό του και εκείνη την κάθετη που δυνάμωνε όταν θύμωνε. Πρόσωπο σφιχτό, σκληρό θα έλεγα. Εμένα η δουλειά μου είναι άλλη, και έδειξα τα κοιτάπια μου. Βρήκε την ώρα να ρωστήσει και εκείνος ο αναθεματισμένος ο βοηθός. Τα έχω χεσμένα τα κετάπια σου, Γιώργη. Αύριο, κι ώστε να φύγει μεγάλη κάψα, θα βγαίνει στον κάμπο, ως το μεσημέρι. Ύστερα, πάλευε με τα κετάπια σου όσο θέλεις. Και να το ξέρεις, όλοι μας θα αρρωστήσουμε. Δεν μίλησα. Ήταν ο γενικός επιστάτης. Εγώ μονάχα λογαριαστής. Δεν τα φέρνω βόλτα μόνος μου. Χιλιάδες φιντάνια ο κάμπος. Χιλιάδες εργάτες και η κάψα βαριά σε σκοτώνει. Κατάλαβες, αδελφέ μου? Η φωνή είχε μαλακώσει. Έμοιαζε με απολογία. Βέβαια θα μου πεις, είναι και οι ντόπιοι επιστάτες. Οι ντόπιοι είναι ακαμάτες, Γιώργη, και δεν πονούν το ξένο βιός. Γιατί να μην είναι, Σταύρο? 6 γρόσια παίρνει ο εργάτης, 4 η γυναίκα. Γιατί να μην είναι? Αυτό δεν είναι δουλειά δικιά μου. Αυτά τα ορίζει ο αφέντης. Όλα τα αφεντικά, Εγγλέζοι, Ιταλιάνοι, Γάλλοι, Έλληνες, ντόπιοι, τα ίδια πληρώνουν. Εμένα η δουλειά μου, Γιώργη, είναι να δουλεύω και να κάνω να δουλεύουν οι άλλοι. Αν καθόμουν εγώ να σκεφτώ πως ξεροψύνουμε στη σούφλα κάτω από τις φωτιές του ήλιου και το αφεντικό μου γλεντάει με τη σπουτάνα στο Παρίσι, ξέρεις τι θα έπρεπε να κάνω? Ξέρεις. Να βάνω φωτιά στα σπίτια και τα παράσπιτα και τους στάβλους και σε όλο τον ανοιχτό κάμπο. Να κατουρίσω από πάνω και να φύγω. Αν προλάβεις. Άμα τα αποφασίσεις, προλαβαίνεις. Κόφτω. Λοιπόν, αύριο. Χοπ, στις 5 στη σέλα. Πάρε το βούρδουλα και βάρα. Μην τους αφήσεις να τεμπελιάζουν και να ρεμπελεύουν. Μα αυτούς, μωρέ Σταύρο, τους λυπάσαι που τους βλέπεις να σέρνονται λιμερείς μέσα στην κάψα με μια χούφτα φούλια και ένα κομμάτι πίταρα υγεύς στο στομάχι. Να τους βαράσει από πάνω. Αμαρτία. Ανασήκωσε τους γερούς ώμους. Πήρε πάλι το τσιγάρο και άναψε. Έβανε στο ποτήρι του το καυτό φαρμάκι και το κατάπιε. Είναι διαταγή του αφέντη. Δουλεύουνε, δεν δουλεύουνε να τους χτυπάς. Εκείνος τους κλώτσαγε και τους μαστίγωνε. Ξέσκευαν να του πούν καλημέρα αφεντικό. Σαμπάχαρ χέρ, Ιαχουάγκα. Και τους μαστίγωνε. Μια μέρα μου είπε, άκου Σταύρο, ένας μεγάλος Άγγλος εγγραφέας είπε, τούτοι εδώ σε 50-100 χρόνια θα γίνουν γαϊδούρια. Δηλαδή ακόμα δεν είναι γαϊδούρια. Χτύπα τους λοιπόν ώστε να γίνουν. Ύστερα βλέπουμε. Μπορεί τότε να τους χτυπάμε λιγότερο. Έπαψες να τους χτυπάς και να σε φοβούνται? Πάει, χαθήκαμε. Αυτή είναι μιλιούνια και εμείς μετρημένοι. Τι θέλεις λοιπόν να κάνω? Σοπάσαμε λίγο και ύστερα είπα. Σα σκοτεινιάσει πάμε στη Φατχία. Είχα πάει ψες το βράδυ. Και αυτή και η Αΐχια και η μικρή Καρίμα και η μικρή Αμούρα είχαν παράπονο μαζί σου που δεν πας πια να τις βρεις. «Άκου, Γιώργη, κοντεύουν 2 μήνες που αραβωνιάστηκα στο νησί. Τα ξέρεις. Μ' έβανα και πήρα όρκο στο Βαγγέλιο ότι δεν θα πλαγιάσω με γυναίκα άλλη. Υπομονή. Τον άλλο μήνα θα έρθει η Ελένη. Ας έρθει με το καλό, μα ο γάμος είπες στις γιορτάδες. Τόση μήνας το πρόβλημα δεν λύνεται. Έχει λυθεί». Ξεσφίχτηκε λίγο σε χαμόγελο το σκληρό πρόσωπό του. «Το πρόβλημα που λες πρώτα λύθηκε και ύστερα με έβαλα και πήρα όρκο. Κατάλαβες?»
«Κατάλαβα».
«Πάμε στη Φατχία και στα άλλα κορίτσια και μην τις πλαγιάσεις. Έτσι, για παρέα». «Όχι», μίλησε σκληρά. «Δεν θα έρθω». «Θυμάσαι την παραμονή πριχού φύγεις για το νησί σου? Είχαμε πάει στη μικρή Φατχία. Ήταν και οι άλλες, η Αμούρα, η Καρίμα και η Αΐχια. Είχαμε πιει αμούρ και μογάτι ράκ. Είχαμε έρθει στο κέφι και ήμασταν γεροί σαν ταύροι. Χόρεψαν τα κορίτσια και τις πλαγιάσαμε. Μια στιγμή που πίναμε ρώτησε η Φατχία: «Σταυρό, σου είπε γιατί χτυπάς τους αδελφούς μου τους φελάχους? Ουλέ, ουλέ, πες μου γιατί». Της αποκρίθηκες: «Ματζίχ λέ, δεν υπάρχει γιατί. Ματζίχ λά, δεν υπάρχει όχι». «Θυμούμε τι σου αποκρίθηκε». «Τότες, Σταύρο, ουάλα ντίν ουάλα ραμπ. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει θρησκεία». Σώπασες και λίγο μετά είπες: «Δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Το μόνο που ξέρω καλά είναι ότι υπάρχει αφεντικό και το αφεντικό διατάζει». Και εκείνη η μικρή Φατχία σου αποκρίθηκε: «Κι όμως, Σταύρο, Αλλαχού Άκμπαρ, ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος». «Μια μικρή αραπίνα πόρνη μας έκανε μάθημα, Σταύρο». Ο Σταύρος ανασηκώθηκε, πήρε το άλλο μπουκάλι και έβανε ζιμπίμπ στο ποτήρι του. Ήπιε και άναψε πάλι τσιγάρο. «Δεν ξέρω, Γιώργη», είπε και αναστέναξε. «Το μόνο που ξέρω είναι οι διαταγές. Τι θέλεις να κάνω?» «Χτύπατος», μου είπε. «Μην τους αφήσεις να σηκώσουν κεφάλι και να ζητούν αύξηση. Χαθήκαμε. Τα άγρια ζά με το φόβο τα κρατάς. Και ας τους να καπνίζουν χασίς, τους αποβλακώνει. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνω εγώ, ένας υπαλληλάκος?» Έβανε πάλι ζιμπίμπ στο ποτήρι του και το ρούφηξε. Κανένας δεν μιλούσε. Τα αναμένα τσιγάρα και γόντουσαν ανάμεσα στα δάχτυλά μας. «Σημώνει μια μέρα, Σταύρο, τη βλέπω κιόλας να έρχεται, που όσοι αδικούνε θα αδικηθούν. Ο δυνατός θα χάσει τη δύναμή του και θα γίνει αδύνατος. Γλιστράει η εξουσία του ανθρώπου επάνω στον άνθρωπο. Ψυχανεμίζομαι πως ο τόπος τούτος γλίγορα θα ελευθερωθεί και κοντά στους κακούς θα χτυπήσει και τους καλούς. Θα τους πάρει όλους η μπάλα. Αν μπορούσες να διαβάσεις τις ντόπιες εφημερίδες θα ντόνιθες κι εσύ. Αλλά δεν ξέρεις να διαβάζεις αράπικα. Εγώ γεννήθηκα σε τούτον εδώ τον τόπο του Νείλου. Τελείωσα γυμνάσιο και μπορική. Ξέρω 4 γλώσσες. Και ακόμη πως ήταν οι άνθρωποι τότες και τι γράφανε οι εφημερίδες τους. Και τι γράφουν τώρα. Πριν 10 χρόνια καμία Φατχία δεν θα μιλούσε όπως σου μίλησε αυτή εκείνη τη βραδιά που γλεντάγαμε. Εγώ λέω, κάλλιο να σε αγαπούν παρά να σε φοβούνται. Η αγάπη έχει πιότερη δύναμη, Σταύρο. Η ευγένεια και η καλοσύνη, λένε, είναι χρυσό κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες». Σοπάσαμε κάμποση ώρα. Καπνίζαμε, πίναμε. Πάλι είπα: «Μια από τούτες τις μέρες του χρόνου ή σε 10 χρόνια θα ξεχυλήσει ο Νείλος και θα κυνηγήσει τους αδικητάδες των παιδιών του. Ποιους? Τους ξέρεις. Τους ντόπιους πασάδες και τους Ευρωπαίους εκμεταλλευτές και τύραννους. Και τότε να θυμάσαι τα λόγια μου. Όλοι τούτε θα κλαίνε και θα φωνάζουν πως στη χώρα των Φαραών δεν υπάρχουν πια νόμοι και δικαιοσύνη. Το δίκαιο τσαλαπατιέται. Το άδικο έγινε νόμος. Και τούτα όλα γιατί οι αιώνες τώρα πίστευαν ότι ο Θεός νόμι, δίκιο, δύναμη ήταν στη δικιά τους δούλευση και τώρα καταπατούνται από το νέο δίκιο που ήρθε και που δεν το θέλουν, δεν το πιστεύουν γιατί δεν τους υπηρετεί. Ο Σταύρος ανασηκώθηκε, έβανε στο ποτήρι του πάλι πιωτό και το κατέβαζε μονολοφιξιάς. «Πάψε», είπε απότομα, «μη ζητάς να με κιωτέψεις, δεν κιωτεύω. Κι αν παρατήσω το βούρδουλα ο αφέντης θα με διώξει. Δεν θα του κάνω πια για τη δουλειά του, θα φέρει άλλον. Αν ζητήσουν ένα μονάχα γρόση αύξηση, αν σύρεις τη φωνή και δεν γκρεμοτσακιστούν να τρέξουν, πάει, χάθηκα. Και τον άλλο μήνα περιμένω γυναίκα». Προχώρησε κατά την πόρτα ανασηκώνοντας το ζωνάρι με τη βαριά πιστόλα. Περπάτησε αργά και βαριά. Στάθηκε στην κορνίζα και χωρίς να στρέψει να με κοιτάξει, είπε σαν να απολογούνταν. «Άλλο να ραδιάζεις αριθμούς μέσα στα τευτέρια και άλλο να διοικάς ανθρώπους. Έστω και ζά. Αύριο το πρωί που θα είσαι στη σέλα θα τα ξαναπούμε». Ξεπόρτισε. Έξω από την αυλή φώναξε. «Ζαχύρ, το φαΐ!» Στράφηκε κατά το σπιτάκι μας. «Γεωργή, έλα να φάμε». Μια δεκαριά ξέχωρα σπιτάκια, δύο δωμάτια το καθένα. Οι κατοικίες για τους επιστάτες άσπρους και ντόπιους. Πέρα στην άκρη σφάνταζε κατάλευκο το δίπατο για τον αφέντη, που ερχόταν για 2-3 εβδομάδες το χρόνο. Ψηλές κουμούλες το ζώνανε. Βαριά σιδερόπορτα το αμπάρωνε. Από τους τοίχους ξεπρόβελναν οι πυκνοφυλοσχές των δέντρων. Κοντά στο πρασινοπό νερό του Νείλου, που κύλαγε, βρισκόντουσαν τα σπιτάκια των ντόπιων. Ζαχεμπίες τα λέγανε, φτιαγμένα από λάσπη και άμμο. 300 μέτρα πιο πέρα, καμιά δεκαριά άλλα μονοκάμερα σπιτάκια, κολλημένα στην αράδα και ασοφάδιστα. Τα ντάμια για τα άλογα. Με το Σταύρο μέναμε στο ίδιο σπιτάκι. Στο ένα δωμάτιο εγώ, στο άλλο εκείνος. Είχαμε κιόλας 3 χρόνια σε τούτο εδώ το πελώριο τσιφλίκι, στην ερημιά του κόσμου. Ο Νείλος πέρναγε σε πολλά μέρη τα παρακλάδια του και πότιζε τούτη τη γης. Ό,τι έσπερνες φύτρωνε. Έριχνες ένα, έπαιρνες 200, 250 και πιότερα. Ο Σταύρος ήταν δουλευταράς. Από το χαραμέρι καβάλα στο άλογο, αλώνιζε τον τόπο. Να βλέπει, να συμβουλεύει, να προστάζει. Πιο πολύ αυτό το στερνό. Πολλές νύχτες με το φεγγάρι σηκωνόταν. Καβάλαγε το άτι και γύρναγε να δει αν όλα ήταν εντάξει, όπως τα ήθελε. Μετά το μεσημεριάτικο φαΐ ξάπλωνε καμιά ώρα. Καβάλαγε το άλογο, όχι το πρωινό, εκείνο ήταν πια ξεθεωμένο και κάλπαζε. «Δεν κουράζεσαι, Σταύρο?» ρώταγα καμιά φορά. «Όχι», αποκρινόταν. «Μα κι αν κουράζομαι, σε ποιον να πεις τον πόνο σου?» «Η δουλειά πρέπει να γίνει». Δεν του άρεσε να μιλάει πολύ και όταν μίλαγες εσύ ένιωθες την ανησυχία, την νευρικότητά του. Σάλαβε συνέχεια. Πριχού πάει στο νησί και αραβωνιαστεί 3-4 φορές τη βδομάδα, το βράδυ που οι φελάχοι κοιμόντουσαν, πηγαίναμε στη Φατχία και στα άλλα κορίτσια. Η Φατχία ήταν κιόλας 17 χρονών, οι άλλες πιο μικρές, 12 με 14. Όμορφα κοριτσάκια, με χιτά κορμιά και σφιχτοβίζες και ξέρανε λες από γεννησιμιού τους τα τερτύπια του έρωτα. Η Φατχία ήταν λιγάκι σαν μάνα τους, πες αδελφοί μεγαλύτεροι. Πίναμε μπούζα, ζιμπίμπ, ρακί από σταφίδα και νάγκμ, τσικουδιά από χουρμά. Η Φατχία με το μπούς φλαουτάκι έπαιζε λυπητερά νάι, τραγούδαγε γλυκά. Τραγούδαγαν και οι άλλες χαμηλόφωνα και σουρτά, λες και ήταν αγεράκος, νεράκι του ποταμού που ερχόταν αργά-αργά από πολύ μακριά. Το αλογάκι φεύγει σαν τη ζωή μας. Πίσω μένει μονάχα η εικόνα του. «Να μου, να γέρας, θα είχα σταματήσει κοντά σε σένα, αγαπημένη μου. κοντά σου και ολόγυρά σου. Πίναμε άμπερ που φέρνει εφορία και σφρίγος. Ένα ξύλο βιολετή που φυτρώνει στους βάλτους και μυρίζει τριαντάφυλλο. Πίναμε αμούρ και μογάτι ρακ βρασμένο με βούτυρο. Ένα καλό φλιτζάνι μογάτ Ιράκ σε ταυραντίζει. Σου δίνει δύναμη να κάνεις έρωτα ολονυχτής. Καμιά φορά ερχόταν και η Γκόζα. Την ετοίμαζε η 12χρονη Αΐχια. Ύστερα στεκόταν κατά μεσής γονατιστή, απάνω στο χαλί ολόγυμνη, με τα στρογγυλά βυζάκια της ορθά και πέρναγε το μακρύ καλάμι στο στόμα. Ρούφαγες βαθιά μια, τράβαγε το καλάμι και το πέρναγε στο στόμα του άλλου. Έτσι γύρα πολλές φορές. Όμορφα ήταν. Κούραζες το κορμί, ξεκούραζες το μυαλό. Ξέχναγες. Τώρα έδωσε διαταγή και ασπρίσανε το πλαϊνό σπιτάκι μέσα και έξω και τα κουμούλια ολόγυρα. Έβανε και δύο κρεβάτια στις δύο κάμαρες. Στη μια να πλαγιάζει πεθερά, στην άλλη η αραβωνιάρα. Το επίπλωσε όσο καλύτερα μπορούσε. Περίμενε την Ελένη. Στα τέλη του μήνα που μας ήρθε, ο Σταύρος κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια να τις παραλάβει. Δύο μέρες μετά ήρθαν και οι τρεις με το αμάξι του τσιφλικιού. Τώρα το λέω που πέρασαν τόσα χρόνια. Ο Σίτα την Ελένη την πόθησα. Το κορμί της λες ήταν φτιαγμένο από μεγάλο μάστορα απάνω σε άσπρο μάρμαρο. Τα καστανόχρυσα μαλλιά της αστράφτανε στον ήλιο. Τα μάτια της, τα πιο μεγάλα που είχα δει ως τότες, σου θύμιζαν νερά του Αιγαίου. Όταν μίλησε η φωνή της ήταν μελωδικιά, με σπασμένη απόχρωση θλίψης, τρυφέρη και χαϊδιάρα, όπως ήτανε μακρόσυρτη. Το είπα στο Σταύρο. Αν είχε αδελφή η Ελένη και της έμοιαζε, θα την παντρευόμουνα. Με κοίταξε με το σκληρό μάτι, το σφιχτό πρόσωπο. Σκάσαν τα χείλη του σε ανάμπεγμα. Έχει τη μάνα, χείρα είναι. Πήγαινα στη Φατχία. Έπινα μογάτι ράχ και ρεθιζόμουνα. Πλάγιαζα με τη Φατχία, με την Αμούρα, με την Καρίμα και με τη μικρή Αΐχια. Μα δεν έβρισκα την αλωτινή χαρά, το ξόδασμα και το ξεκούρασμα. Ο υδρότας τους με μπούκωνε τώρα βαριά. Το κορμί τους γυάλιζε, γλίστραγε, δεν το νιώθες. Οι ρόγες των βυζιώνων τους χοντρές μαυριδερές. Έσβηνα το φως και δυνόμουνα παράφορα. Μια βραδιά, εκεί που ξεκουραζόμασταν, σκουπίζαμε το δροτάρι μας και πίναμε ζιμπίμπ. Η Φατχία μίλησε σιγά. «Αχουάια», μου είπε, «αδελφέ μου». Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος, μα πρόσεχε. Δεν κατάλαβα. Ύστερα τρόμαξα, μα δεν το φανέρωσα. Η Φατχία διάβασε τη σκέψη μου, την πεθυμιά μου, το πάθος μου για την Ελένη. Δεν μίλησα κάμποση ώρα. Μετά είπα σιγά με φωνή σβηστή. Τι θέλεις να πεις, Φατχία? Νιώθω που πας να περάσεις το ρέμα του ποταμού. Είναι δυνατό το ρέμα, πρόσεχε. Πάλι σκέφτηκα, πάλι είπα σιγά. Δεν έχω οχτρούς, Φατχία. Δεν έδρα ποτέ ντόπιο. Δεν πείραξα, δεν έβρισα. Είμαι κι εγώ παιδί του Νείλου. Αγαπώ τους ανθρώπους του. Είναι αδέρφια μου. Το τοξάρι το τεντώνει ο λευκός Νουάλεμ. Κατάλαβα μόνο μιας πως είχε νιώσει το πάθος μου, μα δεν μίλησα. Ύστερα μέσα στο μισοσκόταδο είπα για να μπλέξω τα πράγματα, να πάρει σκέψη της άλλο στρατή. Ο αφέντης με αγαπά, του δουλεύω πιστά. Ο Σταύρος Πες είναι αδελφός μου. «Ο αδελφός χτυπάει τον αδελφό με πιότερη λύσα», είπε σβηστά, μόλις που άκουσε τα λόγια της. «Τι θέλεις να πεις, Φατχία?» «Αυτό που μου πιστεύτηκες, απόψε που πήρες τη Φατχία, μα και την άλλη φορά, απάνω στο δόσιμό σου», είπε Σελένη. Σώπασε κάμποση ώρα. Πάλι μίλησε. «Σβήνεις τώρα το φως και μ' αγκαλιάζεις. Με χαϊδεύεις, με φυλάς, με δαγκώνεις. Μπήγεις τα νύχια σου μέσα στη σάρκα μου. Δίνεσαι σαν τρελός. Μερικές στιγμές θα ρω πως δεν θα ματαδώ πια αύριο το γλυκό φως του ήλιου. Μέσα στο σκοτάδι θα ρίσω τη βαστά στην αγκαλιά σου την Ελένη. Αχούγια! Αν το μυριστεί ο Σταύρος θα σε σκοτώσει. Το περασμένο φεγγάρι ήρθε και με βρήκε και με πλάγιασε. Δεν μπόρεσε να δοθεί. Ο Σταύρος!» ανατινάχτηκα. «Ήρθε και δεν μπόρεσε. Μέδιρε. Μα ξέρω πως έφυγε ευχαριστημένος». «Πώς ευχαριστημένος?» «Αγαπά πολύ την Ελένη και της δίνεται αμέσως. Αυτό ήθελε να βεβαιωθεί. Μην του κάνεις λόγο». «Και πρόσεχε. Όταν έφευγα μου είπε αγκαλιάζοντάς με: Είσαι καλός εσύ, Αχούγια. Σε αγαπούμε. Ο Αλλάχ να σε προστατεύει. Χαζ Σαΐν και μπι σαλάμα».